Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнса аўторка 27 верасня.
Кейс Макея, ці калі Захад пачне ратаваць Лукашэнку ад Расіі. Меркаванне Александра Фрыдмана.
Галоўны крытэрый для Захаду, безумоўна, гэта тое, што Лукашэнка будзе далей рабіць у кантэксце вайны.
Лукашэнка ў Сочы, прызнанне рэферэндумаў і мабілізацыя ў Беларусі. Гутарка з Ігарам Тышкевічам.
Пры ўсіх ягоных заявах пра тое, што я опытны палічык, сорі, па твару бачна ўсё.
Як вайна ўплывае на псіхіку расіян? Размова з Наталей Скіпскай.
Сітуацыя сейчас действительно пагранічная.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
На мінулым тыдні ў Нью-Йорку адбыліся мерапрыемствы 77-й генасамблеі ААН. Беларусь на іх прадстаўлялі два лагеры – дэмакратычныя на чале са Святланай Ціхановскай і афіцыйныя, які ўзначальваў кіраўнік МЗС Уладзімір Макей.
Поспехі каманды Ціхановскай на генасамблеі, а іх нямала, мы сёння апусцім. А спынімся на выступі Уладзіміра Макея. Дык што ж сказаў міністр у ААН?
Украіна плаціць крывёй за тое, што яе палітык Каны забыліся пра гістарычнае брацтва трох народаў. Гэты лейтматыў прасякаў увесь 19-хвілінны маналог беларускага чыноўніка, які тое, што ва ўсім вінаваты калектыўны Захад.
Расія ў бачанні Макея ахвяра, на якое прыёры не можа быць віны. Таму ёй, па меркаванні беларускага боку, дазволена і агрэсія, і анексія іншых дзяржаў.
Поўная падтрымка Расіі і Беларусію ў вайне з Украінай – тое, што пачулі мільёны людзей, якія сачылі за выступам Макея ў Генасамблеі ААН. Ці прапанаваў беларускі міністр выйсці з канфлікту Расія-Украіна, альбо выказаў нейкае меркаванне наконт таго, як свету пазбягаць такіх канфліктаў?
Захад, на думку Макея, мусіць аслабнуць і стварыць камфортнае для Расіі міжнароднае асяроддзе. А ў цэлым Макея заклікаў неадкладна спыніць узаемную разбуральную рыторыку, спыніць знішчальную татальную канфрантацыю, якая не пакідае ніякага месца для дыпламатычных высілкаў.
Так, гэта была цытата. Але гэта не ўсё. Апроч выступаў з высокай трыбуны, Макей меў нефармальныя сустрэчы з шэрагам еўрапейскіх палітыкаў, у якіх, па словах прадстаўнікоў офіса Ціхановскай, прасіў перагарнуць старонку і казаў, што Лукашэнку трэба ратаваць ад Расіі.
Ці гатовы нехта на Захадзе лабір інтарэсы Лукашэнкі ў выратаванні яго ад Расіі. Пра гэта ды іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітолагам Александрам Фрыдманам.
У гэтай сітуацыі для Макея з аднаго боку ёсць вялікі плюс. Мы маем пацвярджэнне з двух крыніцаў і ад самога Макея, і ад Франака Вячоркі, заходняга боку, яны гэта не каментуюць, там нічога пра нейкія перамовы, размовы з Макеем гаворкі не было, што такія размовы былі. Значыцца, ну, можам сыходзіць з таго, што Макей сапраўды там з заходнімі прадстаўнікамі сустракаўся і пазіцыю Лукашэнкі, ну, перадаў. Гэта першае. Ну, то, што яго ўвогуле выслухалі ў сённяшняй сітуацыі, гэта, безумоўна, для яго вялікі плюс, бо апошнім часам з ім жа і размаўляць там асабліва ніхто не жадаў. І ён, відаць, асабліва і не быў упэўнены ў тым, што з ім хтосьці будзе размаўляць, калі вось гэты увесь час, які ён знаходзіўся ў Нью-Йорку, першапачаткова там былі гэтыя фота з Лавровым, каб увогуле паказаць, што нехта з ім сустракаецца. Ну, добра. Ну, сустрэўся. Гэта для яго плюс. Пазіцыю давёў. Ну, далей. А цяпер пачынаецца мінус. То, што мы увогуле ведаем пра тое, што Макей там даводзіў, тое, што гэтая інфармацыя патрапіла Франку Вячорку. Ну, будзем сыходзіць з таго, што гэтая інфармацыя адпавядае рэчаіснасць. Ну, ён жа на гэтых сустрэчах з Макеем не прысутнічаў. Гэта значыць, яму гэтую інфармацыю перадалі заходнія палітыкі, якія з Макеем сустракались. Яны яго гэта паінфармавалі, дакладна ведаючы, што гэта ўсё будзе агучна. І то, што гэта агучна, то, што мы пра гэта ведаем, тое, што гэта абмяркоўваецца, тое, што так гэта, так бы мовіць, не робіцца за кулісамі, а праходзіць адкрыта, паказвае, што заходні бок, відаць, асабліва прапановамі Макея, ну, не зацікавіўся. Яны гэта прынялі да ўвагі і перадалі далей. І для Макея гэта безумоўна дрэнны сігнал, бо гэта не тая публічнасць, якую ён жадае. Ён хацеў бы праводзіць гэтыя кансультацыі, ён хацеў бы пераводзіць гэтыя перамовы і далей. Ну што значыць далей? Часу та асабліва ў яго таксама няма. Сітуацыя ва Ўкраіне разгортваецца такім чынам, што Лукашэнку досыць хутка, і гэта ўжо не справа тыдняў, гэта відавочна ўжо справа некалькіх дзён, трэба будзе прымаць нейкія рашэнні. Гэта рашэнне тычыцца гэтых рэферэндумаў, прызнаваць ці не прызнаваць, там праводзіць мабілізацыю ці ўсё ж такі не праводзіць. Лукашэнка сказаў, што ён мабілізацыю праводзіць не будзе, ну Пуцін таксама доўгі час не збіраўся нічога праводзіць, у выніку зрабіў. Іншае, размяшчаць яшчэ раз расійскія войскі на тэрыторыі Беларусі, не размяшчаць. І гэта вось для Захада галоўнае пытанне. Тое, што там тычылася ў прыватнасці палітвязняў, і гэта з маральнага пункту гледжання вельмі дрэнна. Але трэба казаць праўду. На жаль, гэта відавочна не тое пытанне, якое сёння цікавіць заходні бок. Так, на Захадзе спачуваюць, заходнія палітыкі спачуваюць беларускім палітвязням, але галоўны крытэрый для Захаду, безумоўна, гэта тое, што Лукашэнка будзе далей рабіць у кантэксце вайны. І тут тое, што Макей там прапаноўваў, тое, што мы ведаем, яно гучыць асабліва неўпэўнена.
Працягваем размову з гісторыкам Александрам Фрыдманам. Разбіраем так званы кейс Макея у ААН і яго апошнія заявы.
Мне, дарэчы, дзіўна троху чуць было фразу вот этого, ну, што распаўсюдзім інфармацыю франак пра тое, што Макей нібыта там уратуйце Лукашэнку з кіпцюроў Пуціна і Крамля, а ў той жа час ведаем, што той жа самы Макей даў інтэрв'ю французскаму журналісту з France 24, дзе даводзіў канкрэтна пра расійскую павестку, пра тое, што Беларусь заўсёды разам з Расіяй, што ў нас там саюзніцкія і вайсковыя і фінансавыя эканамічныя абавязальніцтвы, і пра тое, што Захад ва ўсім вінаваты, што гэта Захад справакаваў Расію, там пачынаючы там з развала СССР і заканчваючы вот так сказаць, вот пакрыўдзілі бедных вот расіянцаў гэтых вот зневажлівым стаўленнем да сябе, і там зараз яны, каб вот аднавіць гістарычную справядлівасць, могуць рабіць все, што заўгодна, ваяваць каго заўгодна, а вы не смеце нічога там вякнуць, праклятыя буржуіны, бо гэта ўсё з-за вас. Вот і на гэтым фоне такія заявы «ратуйце Лукашэнку», ну неяк дзіўна выглядае.
Ну ведаеце, Макей ж, гэта ж такі дыпламат-чэкіст. Гэта такія людзі, якія думаюць адно, гавораць другое, робяць трэцяе. Вось. І калі паглядзець на гэта інтэрв'ю, ён жа ведаў, што за гэта інтэрв'ю і пабачыць у Расіі, яго будуць цытаваць у Расіі. Гэта на самой справе гэта было так, там былі нейкія ўрыўкі ў расійскіх інфармацыйных агенцтвах, у расійскіх афіцыйных тэлеграм-каналах. Так што Макей сказаў тое, што расійскаму боку спадабалася, і гэта, так мовіць, афіцыйная пазіцыя. І ён казаў тое, што хацелі б там пачуць у той жа Расіі, а не на Захадзе, канешне, бо меркаванне заходняй грамадскасці яго мала цікавіць. А што ж тычыцца вось гэтых таго, што мы ведаем ад вячоркі, ну гэта ж перамовы, якія вяліся за кулісамі. І там жа, калі Макей, напрыклад, пачне прыйдзе да заходніх дыпламатаў і пачне нясці тое, што ён заўсёды паўтарае, што ў Беларусі няма палітычных зняволеных, ну яму напэўна скажуць, ну да пабачэння, навошта нам марнаваць час. Мы можам уключыць беларускія навіны, і мы таксама даведаемся, што ў Беларусі няма палітзняволеных. Калі у вас ёсць канкрэтныя прапановы, мы гэтыя прапановы паслухаем. Таму Макей зразумела, калі ён размаўляе за зачыненымі дзвярыма, ён паводзіць сябе іншым чынам.
Але нават паводзячы сябе іншым чынам, што ён можа прапанаваць? Мы ведаем пазіцыю Захада. Нават у сённяшніх умовах, калі для Захаду, як вы сказалі, найбольш важна, ці прызнае Лукашэнка акупаваныя тэрыторыі часткай Расіі пасля гэтага так званага рэферэндума, ці уступяць беларускія сілы ў вайну, а не палітвязні, то нават гэта на фоне вот што Макей можа прыехаць і сказаць, мы правядзем амністыю, мы выпусцім палітвязняў, мы вам даем гарантыю неўступлення беларускага войска на тэрыторыю Украіны. Якія гарантыі ён можа даць? Што ён можа прывесці?
Ён нічога не можа на самой справе зрабіць, бо даверу, наколькі я разумею, як мне падаецца, я ж не ведаю, што ў галовах у людзей, якія з Макеем размаўлялі, але у іх ёсць пэўны вопыт адносінаў з Лукашэнкам, пэўны вопыт адносінаў з беларускімі ўладамі пасля 20-го году, да і раней, да 20-го году. І паміж бакамі няма даверу. Нават калі Макей скажа, што мы не будзем удзельнічаць, я вам абяцаю, даю гарантыю 100%, што гэтага і гэтага не будзе, ну, хто ж яму паверыць? Ну, вядомая ж гэтая гісторыя размовы паміж кіраўнікамі абаронных ведомстваў Беларусі і Украіны перад пачаткам вайны, калі Хрэнін па словах Рэзнікава абяцаў яму, што з беларускага боку ну нічога не будзе. Ну, абяцаю, ну, напэўна, я не ведаю, там ці даваў ён яму слова афіцера, ці не даваў, ну, напэўна, нешта такое было. Абяцанне было, та такая украінская версія гэтай размовы. Беларускі бок яе афіцыйна не пацвердзіў і зразумела не пацвердзіць. І вось гэтае слова было, калі яно было дадзена, яно было парушана. Той же Лукашэнка, колькі разоў ён абяцаў, што Украіну нічога не чакае з Беларусі. Слово было дадзена, слово было парушана. Гэта ж тыя беларускія палітычныя фігуры сённяшнія, беларускае афіцыйнае кіраўніцтва, гэта людзі, словам якіх давяраць немагчыма, бо яны змяняюць сваю пазіцыю. І нават калі Макей сапраўды жадае, каб Беларусь не ўдзельнічала, і нават калі Лукашэнка гэтага жадае, гэта не значыць, што там Москва у нейкіх умовах, у нейкай сітуацыі Лукашэнку просто не даціснє і не паставіць перад фактам, што будзе зроблена тое і тое. Вось мы хутка даведаемся на самой справе, што там было ў Сочы. Паставілі Лукашэнка перад фактам, ці яму ўдалося нейкім чынам, ну, яшчэ ад гэтага ўсяго адбрыкацца.
Гэта быў гісторык Александр Фрыдман. Поўная версія размовы з ім дасяжная на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі пазмагаецца за захаванне месца ў дывізіёне С Лігі нацыі са зборнай Літвы. Стыкавыя матчы прызначаныя на сакавік 2024 года. Няўдачнік адправіцца ў дывізіён Д, дзе сабраныя найслабейшыя каманды Еўропы. Футбаліст Вячаслаў Глеб паступіў на курсы УЕФА для атрымання трэнерскай ліцэнзіі катэгорыі А. Раней ён атрымаў ліцэнзію катэгорыі Б. Глеб былы форвард беларускай зборнай, апошнім яго клубам быў дзяржынскі арсенал. Хакеісты мінскага «Дынамо» ў чарговым матчы чэмпіянату КХЛ у гасцях прайгралі магнітагорскаму «Металургу» 1-4. Адзіную шайбу ў «Дынамоўцаў» закінуў Раян Спунер. 28 верасня мінчукі згуляюць у гасцях з Сочы. З Расіі з'ехала пяціразовая алімпійская чэмпіёнка па сінхронным плаванні Анастасія Давыдова. Пасля заканчэння кар'еры спартсменкі яна ўваходзіць у кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі сінхроннага плавання, была генеральным сакратаром Алімпійскага камітэта Расіі. Вяртацца на радзіму Давыдова не плануе. Некалькі супрацоўнікаў расійскага футбольнага саюза адмовіліся вяртацца з Кыргызстана пасля таварыскай гульні. Расіяне сустракаліся з кыргызскімі футбалістамі ў Бішкеку. Грамадзяне Расіі заявілі, што не хочуць патрапіць пад мабілізацыю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Расія пачала агучваць вынікі псеўдарэферэндумаў на акупаваных тэрыторыях Украіны. Лічбы, як мінімум, замілоўваюць. Паводле падлікаў, у Херсонскай і Запарожскай абласцях за ўваход у склад Расіі прагаласавала больш за 95% выбарцаў. Што тады гаварыць пра так званыя ЛНР і ДНР?
На думку некаторых экспертаў, пасля таго, як Пуцін аб'явіць пра ўваход у склад Расіі акупаваных тэрыторый, спробы Украіны вызваліць сваю зямлю будуць успрымацца Расіяй як напад. Яна папросіць дапамогі ў АДКБ, і тут Лукашэнка ўжо не адверціцца.
Пра тое, наколькі такі сцэнар верагодны і ці зможа Лукашэнка чарговы раз саскочыць, спадаецца непазбежнага скоку ў бездань, мы запыталіся ў аналітыка Украінскага інстытута будучы Ігара Тышкевіча.
Ну, ось гэта якраз такі такая вілка для Беларусі і, в принципі, для ўсіх краін ОДКБ. І калі ты заўважыш, што большасць краін Арганізацыі дагавора аб калітуўнай бяспецы паспелі заявіць, што яны вынікі гэтага рэферэндуму не прызнаюць. Таму што ў выпадку, калі яны вызнаюць вынікі гэтага рэферэндуму, яны вызнаюць далейшыя крокі Расійскай Федэрацыі, то Расія можа апеляваць да самой дамовы, што называецца, патрабаваць аказаць ёй вайсковую дапамогу. Гэта не абавязкова паслаць войска, але вайсковае, тэхнічнае, узбраенне і гэтак далей. У выпадку з Беларусью, ну, глядзячы па тым, што Лукашэнка з Пуцінам ўжо будуць размаўляць чарговы дзень, я думаю, што пытанне гэтых рэферэндуму і прызнання, оно стаіць на парадку дня, але для Лукашэнкі гэта таксама вельмі небяспечная сітуацыя, і ён будзе да апошняга спрабаваць адкруціцца ад гэтага. Так же сама, як спыніўся на паўкрок ад прызнання Крыма расійскім. Я думаю, не варта нагадваць лішні раз гэта заяву, што вызнаем контроль Расіі над Крымом, але калі трэба, там юрыдычна, калі-небудзь, што-небудзь там напіша. Таму от такім фармаце будуць спрабаваць прапетляць.
Ці атрымаецца гэтым разам?
Ну, пэўныя шансы ёсць. Ось, таму што з пункту гледжання знешнепалітычнага балансу сітуацыя лепшая, чым была на пачатку 22-го года. Тут пытанне фактару Кітаю, тут пытанне актывізацыі Турэччыны, тут пытанне кантакты з Іранам. Таму знешнепалітычны баланс больш-менш нармальны. З пункту гледжання плацёжнага балансу, менавіта надыходжання грошай, таксама крыху сітуацыя выраўнілася. Ну, пакуль што знешні гандаль не гледжа на абвал па аб'ёмах, таму што правал па аб'ёмах ён істотны. Але пры гэтым за кошт добрага ўзроўню коштаў на асноўныя экспартныя групы Рэспублікі Беларусь, у прынцыпе, знешні гандаль і таварамі, паслугамі, ну, працуе умоўна кажучы ў плюс, таму што Беларусь за 7 месяцаў, калі не памыляюся, больш за 2 мільярда ў плюсе.
Пра вяртанне Александра Лукашэнкі з Сочы, куды ён паляцеў на перамову з Уладзімірам Пуцінам, пакуль не паведамляецца. Публіцы паказалі толькі некалькі амаль маналогаў беларускага кіраўніка, які супакойваў расійскага калегу, што ўсё ў яго будзе добра.
Аднак, якой можа быць сапраўдная мэта візіту Лукашэнкі да Пуціна? Ці стане яе вынікам аб'яўлення ў Беларусі мабілізацыі? Працягвае Ігар Тышкевіч.
Лукашэнка любіць гандлявацца. Лукашэнка залежны ад Пуціна, сёння гэта падвяргаць сумневу не варта. Не выпадае абсалютна. Проста пытанне, наколькі ён вольны ў сваіх манеўрах. Я проста, ну, рэальна рэкамендую паглядзець, як выглядае Лукашэнка, выглядаў учора, нават тое, што даваў Telegram-канал адміністрацыі той самы паўпершага і прагартаць ту ж самую стужку крышку вышэй. Гэта канец 20-го, пачатак 21-го года, з якім выглядам Лукашэнка прыїжджаў тады. Так паклікаў Пуцін, але пытанне, што ў Лукашэнкі ёсць некалькі козыраў. Знешні палітычны, яшчэ раз, гэта Кітай, Турэччына, эканамічны, гэта адсутнасць патрэбы ў каласальных грашовых уліваннях тут і цяпер. Другая частка эканамічнага, гэта пэўныя праграмы або пэўныя магчымасці, дзе Беларусь можа замясціць частку выпадаючых еўрапейскіх, што вельмі важна, кітайскіх тавараў. І пэўна тэхналагічна, у тым ліку тэхналагічна супрацоўніцтва. І сыходзячы з гэтага, ну і плюс яшчэ знешнепалітычна, гэта те ж самыя спробы Беларусі альбо сігналы, які падае там Макеі, сам Лукашэнка наконт гатоўнасці прынамсі да кансультацыі з тым самым Еўрапейскім саюзам. Гэта таксама, я думаю, што ён паспрабуе прадаць Пуціну як адзін з варыянтаў там дадатковага мастка, які можа з'явіцца. Таму станам на сёння у Лукашэнкі ёсць значна болей, што пакласці на стол у выглядзе, умоўна кажа, сваіх прапаноў або свайго ўдзелу, чым гэта было нават год таму, ну нават паўгады таму. І, адпаведна, улічваючы, што кантакты з Пуцінам, гэта яны заўсёды адбываліся не столькі, не толькі як сяброўскі там ці партнерскі, як заўсёды казалі, гэта заўсёды гандаль, то бишь адзін цісне, другі выкручваецца, урэшце рэшт знаходзіць нейкі кампраміс. Ну, зараз з магчымасцю выкручвацца у Лукашэнкі ёсць боль. Таму, адпаведна, натуральна, што ён даволены і паехаў з умоўна кажучы, як ён лічыць моцнымі пазіцыямі. З іншага боку, у Расіі ёсць таксама свае патрабаванні, свой парадак дня, свае пункты, па якіх трэба даціснуць або атрымаць хоць некі адказ больш-менш уцямны ад Беларусі, так ці не, умоўна кажучы, або калі нет, які фармат прамежкавы. І вось якраз такі па гэтых накірунках Лукашэнку будуць ціснуць яшчэ сёння, прычым досыць сур'ёзна. Паглядзім, якія кадры будуць сёння, таму што пры ўсіх ягоных заявах пра тое, што я опытны палічык, ну, сорі, па твару бачна ўсё.
Яшчэ некалькі дзён таму, хутчэй за ўсё перад, а то можа быць вось адразу пасля гэтай сустрэчы з прапагандістамі, ён і паляцеў у Сочы і там чакаў аўдыенцыі. Лукашэнка там заявіў, што ніякай мабілізацыі не будзе. Тым не менш, Дмітрый Шчыгельскі, ваш часты партнёр па сумесных стрымах, сказаў, што 28 числа пасля гэтага беларусам таксама трэба рыхтавацца да патэнцыйнай і найхутчэй, што яна будзе мабілізацыі. Ці згодныя вы са Шчыгельскім?
Ну, у Беларусі гэта не называюць мабілізацыяй. Мабілізацыйныя мерапрыемствы будуць, прычым тут верагоднасць адсоткаў 90, нават па тым, як кажуць, пачынаюць разганяць беларускі прапагандысты, што мабілізацыі не будзе, от праверка боеспасобнасці будзе. Вось, таму гэта верагодней за ўсё адзін з фарматаў, на якім Лукашэнка будзе прапаноўваць разам з Пуціным спыніцца. Умоўна кажучы, Расія мабілізуе частку сваіх грамадзянаў, плюс тая частка, якая не звальняецца падчас мабілізацыі з войска, плюс мабілізаваныя, ўжо падрыхтаваны, яны паступаюць на фронт, Расія паспрабуе зрабіць нешта кшталту там свайго наступу або актывізацыі баявых дзеянняў, і якраз на гэты момант у Беларусі чарговы раз абвесціць маштабныя вучэнні, там тэрытарыяльныя абароны, мабілізацыйная гатоўнасць, ну, як заўгодна, можна прыдумаць тысячы варыянтаў. Натуральна, што беларускія прапагандысты будуць у адзін голас спяваць, што гэта не ёсць мабілізацыя, гэта проста вучэнні. Але тут пытанне не ў тым, як гэта называецца, ну, у Беларусі ёсць прымаўка старая, хоць гаршком назаве, бо печку не ставілі. Але ў дадзеным выпадку каля печкі паставіць, таму што адпрацоўка нейкіх задачаў на вучэннях, яна змусіць сярод іншага і Украіну трымаць пэўную частку рэзерваў на беларускім накірунку. У дадатак да тых войскаў, што там зараз стаяць. І для Пуціна гэта таксама выгадна, таму што гэтыя рэзервы, яны будуць каля беларускай мяжы, а не каля лініі фронту.
Пра магчымае развіццё падзеі ў бліжэйшыя некалькі дзён у нашым рэгіёне і шмат што іншае слухайце ў нашым стрыме з Ігарам Ташкевічам на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Запланаваны ў Польшчы канцэрты аднаго з заснавальнікаў рок-гурту Pink Floyd Роджэра Уотэрса скасавалі. Пра гэта паведамілі прамоўтары канцэрта ў Live Nation Poland. Яны, аднак, не назвалі прычыну. Арганізатары адмовіліся ад каментару. Як паведамляе BBC, скасаванне выкліканае абурэннем польскай публікі пазіцыі Уотэрса на конт вайны ва Украіне. На пачатку верасня ён звярнуўся з адкрытым лістом да жонкі прэзідэнта Украіны Алены Зяленскай. У ім Уотэрс заклікаў спыніць бойню ва Украіне, у прыватнасці раскрытыкаваўшы забеспячэнне захадам зброяй украінскай арміі. Уотэрс заклікаў спыніць грамадзянскую вайну на ўсходзе і прызнаць аўтаномію Данецку і Луганску. Пасля гэтага чалец гарадской рады Кракава Лукаш Вантух заклікаў людзей байкатаваць канцэрт Уотэрса. Менавіта ў Кракаве ў красавіку 2023 меліся адбыцца два канцэрты Уотэрса. Чальцы гарадской рады падрыхтавалі праект рэзалюцыі, каб абвясціць Уотэрса персоны нон-грата ў горадзе. Галасаванне адбудзецца 28 верасня.
Беларуская спявачка пагаліла галаву перад сеансам хіміятэрапіі. Кацярына Ваданосава хварэе на рак грудзей, пра які распавядае максімальна шчыра. Такім чынам, яна падтрымлівае шматлікіх жанчын, якія апынуліся ў падобным становішчы і якія баяцца пра гэта гаварыць, а значыць атрымліваць падтрымку ад іншых. У гандлёвым цэнтры Дана Мол у Мінску падчас сустрэчы з 12-гадовай блогеркай здарылася ЧП, ёсць пацярпелыя. Як піша зеркала, ліфт упаў з вышыні другога паверха. Як паведамілі ў Мінздароўе, на месцы працавалі адна рэанімацыйная і чатыры лінійныя брыгады. Але факт таго, што ліфт упаў, абвяргаюць. Паведамляецца, што з-за перагрузу кабіны адбылося яе экстранае спыненне. Тады убілася больш за 20 чалавек. 12-гадовая расійская спявачка і блогерка Мілана Хаметова, вядомая па папулярнай у тыктоку песні «А пути не путём». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Аб'яўленне Пуціным мабілізацыі ў Расіі і заява, што ядзерны ўдар – гэта не блеф, прымусіла цывілізаваны свет хвалявацца за будучыню яшчэ больш.
Чаго не скажаш пра частку расійскага грамадства, якая паслухмяна нацягнула кірзавыя боты і адправілася ва Ўкраіну забіваць і гінуць самой, прычым пад апладысменты ўласных маці і жонак.
Ну, іншая частка расіян змагаецца. Дзясяткі тысяч мужчын суткамі стаяць на межах Казахстана і Грузіі, каб перайсці мяжу і такім чынам схавацца ад мабілізацыі. Пры гэтым гараць ваенкаматы, успыхваючы душацца пратэсты, паведамляецца аб страляніне, самазабойствах на знак пратэсту.
Што адбываецца ў псіхіцы расіян і ці можна ім спачуваць, адказвае псіхолог Наталя Скіпская.
Любое накопленное раздражение и агрессия, они требуют выплеска, да, то есть они требуют стравливания. То есть если мы представим психику как, ну, грубо говоря, пароварку, есть клапаны, которые сбрасывают напряжение. То есть, ну, это такая условная очень метафора, да, то есть потому что психика все-таки проницаема, а границы не такие жесткие, как в той же пароварке, да. Но в любом случае, когда внутри кипит, нужно, чтобы это выходило. Сейчас в России происходит то, что произошло у нас, да, то есть когда раньше можно было там как-то возбухать, там протестовать хоть как-то, хоть на кухнях, там какие-то где-то заметки писать, что-то там где-то как-то проявлять свою позицию недовольства, то это все загнали под ковер настолько, что то есть как бы даже посты в интернете стали опасными. То же самое в России, то есть как бы получается протесты невозможны, тоже начали сажать. То есть у людей нету куда эту энергию сбрасывать. И ситуация сейчас, ну, действительно пограничная, соответственно, меньше контроля за вот этими сильными тенденциями. И отсюда вот эти вот стрельба, да, вот эта вот ненависть, которая поднимается и требует выхода. И вот, ну, он же застрелил не просто кого-то там на улице, понимаешь, а того человека, который, ну, как-то непосредственно может угрожать ему. Вот. Я думаю, что и стрельба в школе тоже из этой же оперы. То есть напряжения много, выход найти сложно какой-то. Вроде как экологично это никак нигде не разместить. Да? То есть как бы можно пойти сказать, там, каким-то образом заявить государству, обществу, что я считаю по-другому, или типа, подождите, у нас был договор, мы сидим дома на диванах и поддерживаем, или ездим там с вашими этими значками Z, что бы они там ни значили, это одна из история, а сейчас получается нет. Вот, и, ну, вот такое. Я думаю, что и, кстати, вот эти вот пьяные мобилизованные солдаты, это из той же оперы, то есть напряжение снять нужно, а навыка делать это по-другому нету, вот. Люди п'ють, стріляють і так далі, і так далі.
Трымовуюцца такія гісторыі. Як ты лічыш, ці будзе шмат такіх гісторый, ці будзе гэты напруг увогуле расці?
Абязательна.
І да чаго гэта можа прывесці?
Ну, слушай, точна можа увеличыцца количество бытавых преступлений, ну, потому что социальное напряжение огромное. Оно требует выхода. И, естественно, понимаешь, мы же не существуем в вакууме. Мы все связаны в той или иной степени, и мы чувствуем друг друга там, на том же телесном резонансе. Ты встречаешься с человеком, или который мимо проходит тебя, ты чувствуешь, в каком он состоянии находится. Да? То есть не то, что там какой-то там какие-то там потоки или еще что-то. Нет, просто по телесному резонансу ты считываешь, как человек, там, как у него напряжено, где тело. И вот это общее неблагополучие, это вот напряжение людей вокруг, оно усиливает напряжение каждого индивидуума. Вот. И, ну, замечали, наверное, многие, да, что приходишь в какое-то общество, где люди какие-то более расслабленные, добродушные, и сам расслабляешься. Вот. А так сейчас у нас получается, ну, там, и, в принципе, и про Беларусь тоже можно это говорить, но в России люди такие напряженные и злые. Это увеличивает это напряжение, и, конечно, будут такие взрывы какие-то, как-то это будет прорываться. И, конечно, было бы, наверное, неплохо, если бы это развернулось все-таки в гражданскую какую-то войну, потому что, по факту, если этот материал, да, такой психический, доставлять на границу, на линию фронта, то, конечно, люди будут стрелять просто элементарно для того, чтобы сохранить свою жизнь от этого, от ужаса какого-то, да, а не из патриотических чувств. А адресована-то эта агрессия кому? Ну, кто нарушил социальный договор? Государство. Подождите, говорили сколько раз, мобилизации не будет. Говорили? Ну, то есть, как бы, ну, точно так же, очень похожая ситуация, как у нас с этими со сварками в сетях, когда там нападают на оставшиеся, нападают на тех, кто уехал там и так далее, идеологически не согласны там между собой, кто за белорусскомовные с русскоязычными тоже противоборствует, ну, потому что туда как-то можно, но по факту вообще претензия это куда должна адресоваться.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.